لحظه های سنگر شوق پر کشیدن از خود یه نظر به بی نهایت ناگهان بریدن از خود سمت آسمان پریدی سمت بی نهایت عشق بر زمین ولی نوشتی مشقی از اصالت چشمای نجیبت شوق پرواز و رهایی تو رگت حس شکفتن یه خروش کربلایی ای پرستوی مهاجر دست حق پشت و پناهت دنیا رو ولی گرفته جذبه سبز نگاهه بعد تو یه بغض کهنه تا همیشه تو گلومه عکس تو مثل یه خورشید روی تاقچه روبرومه
دارو الارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسنه یایان ürek نغمسه قدمان اللرین ویگارلی سسه Savalan yurdunun danışar dili Erdevil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
Say it again, oh.
ممنونم که اردبیل رادیوسنده بیزن یون دوستوز. امیدوارم که معتون برنامه‌لردن بو ساعته قدر استفادهلی فرازیده اولموش اولاسوز. بگن سه شنبه دیانی دوردنزی گرونی مختلف برنامه‌لرن خدمت ویزده آتین ساعتلار دولادیو انشالله که بیزن اولاسوز رادیو نموده دا تلویزیون تاریخینن ایلیه بلرسوز اردبیل رادیوسنون برنامه‌لرن نشیدن اولاسوز. قرآن کریمین نورانی برکتلی آیلرنین بگندن اساسینین ترجمه و تفسیر نشد از یو مشکات عنوانی برنامه ده التماس دو.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات
مشکان. کارشناس مجری حافظ کل قرآن کریم استاد سعید وحیدی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین هرمتلی اشیدن لرنن یل برولخ. آیه 41 سوره مبارکی مائده در مورد وجود نازنین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت الیر چی؟ او وجود نازنین انسانların کافر المخلارından تأسفی اردیلر. او قدر ürəkləri rəqiq idi və rəuf idi ki, ürəyində bu həmişə olardı ki, niyə bir tədad kafir olurlar. Amma qəbl az bu içi, bu ayəyi mübarəkənin tərcümə və təvzihin məhsərlərizə ərz eləyəm. Şə'n nüzul və bi istilah bu içi necə oldu bu ayəyi mübarəkə nazil oldu? Bir müxtəsər təvzihi təfsiri nümunənin 4-cü cildinin 381-ci səfəsindən məhzərlər üzə ərz edirəm. Bu ayənin şəni nüzulunun moridində Həzrət İmam Baqir əleyhissalam buyurdular, bir xanımı Yahudi Xeybərin əşrafından Mədinənin dövrəsində ki, Xeybər məntəqəsi var idi və Yahudi nişin idi ora, orada bir əşraflarından xanımısı با این که آغاسه وارده، همسره وارده، شوهر وارده، بیر آیره جین یهودی ننچود و اشرافتانه ده و اونون دل خانمسه وارده، متاسفانه عمل شنیع زنانه انجام ورده. خانمن آغاسه وارده و او آغانن ده خانمسه وارده. یهودیت ده منن، mücazatı səngi sarıləmaq idi, özürək ilə İslam dinində vardı. Amma çünki bunlar hər ikisi əşrafdan idi, bir tədad əlləşdilər ki, biləxərə bunları bu həddədən muaf eləyələr. Və o tərəfdən də istirdilər ki, özlərin pabənd əhkam-ı ilahi cavıralar. Deyələ, biz elə mütədəyyinux, dər eyni hal, əlləşirdilər bir yol tapala ki, bu iki əşraf zadələri icray bu həddən maaf eləyələr. Bu cəhətə görə bir tədad yəhudun böyükləri Həzrət Rasul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin məhzərinə yetişdilər. Bu hingam deydi ki, bu vəxt deydi ki, hökm səng baran o kəsləri ki, mürtəkib zinay muhsinə olurlar nazil oldu. ولی بو یهودیلر بلاخره قبول الامدلر. یعنی تورات دا یهودیت دا بو حکم وارده و اسلام آیننده دا به واسطه بو رویداد و بویی چی یهودون بیر تعداد بوهلر جلردلر خدمت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا بو مسئلیه بیل یول تاپالار و بولار معافلیه لر بو حال دا مسلمانلار اتونده حکم بو قضیه نازل اولده و الى او دا سنگ ساره لماغه دی. حضرت بویردو چی بولارن مجازاتدارنا جوره سیز جره اولاره سنگ ساره لیه سوز. ولی اولار بلاخره استمرده لبو ایشی جوره لر و بو حکمین altından استرده لر قاچالا. حضرت بویردو چی بو بیر حکمی دی چی سیزون توراتوزده دا جلب. آیا موافق سوز چی بیر نفر داور özüzdən یعنی یهودیلردن ki, Toratın dilinə yaxcı varid ola, alim ebi Torat ola vaqiən, onu davər eləyək bu qəziyyə, qəbul elədilə yəhudilər. Həzrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, İbn Suriya ki, Fədək məntəqəsində yaşayırı, nəcür alimdir. Yəhudilər dedilər ki, o elə aşinatərin alimdir Toratə. بالاخره حضرت یولاد اونو جهدلر و اله او دا حضرتون آن ده ورمشدی چه دوزون دیه اله او دا بو حکمی بویردی و دیدی چی جرح بولار سنجی سار اولالار بو هنگام دیدی چی حضرت دستور وردی چی مسجد مدیننن مقابلنده بو آقا خانمی سنگی سار اله دیلر اما آینن özünün tilavətin eşidax tərcümə təzihinə məhzərlərz dolat yox.
Ya eyyuhar rasulü la yahzunkellezine yusari'un fil kufri minellezine qalu amennâ bi efvahihim ve lem tu'min kulubuhum ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
يا أيها الرسول أي پیامبر لا يحزنك گمجین لمسن سنه چیم الذین اوچستری چی یسارعون فی الکفر شتاب لیلر کفره یعنی قاتلار چی کافر اولالار انکار لیلر منکر اولالار اولارم بو ایشلر سنه محزون لمسن ناراحت لمسن من الذین از او گروهی چی خب اولار منافقانه ندیلر سنه یا رسول الله قالو دیلر آمنا ایمان جهتمشوخ اما بو ددخلاره اله آزلارنداد فقط به افواه هم دیلرینن اما واقعا ایمان جهتریبلر ولم تؤمن قلوبهم ایمان جهتمیبدی قلبلره جینه ده ادامه آیده بویرور بلارن الینن ناراحت اولما همه ده بو تعدادی چی اندی استیر سایا دیر بلارن ده الینن ناراحت اولما غمگین اولما او ایچی منزی دسته چیملر دیله و من الذینه هادو و همه ده او چستر ایچی یهودی اولوبلار اولارن ده الینن ناراحت اولما اولار نزور آدم دیلار سماعون للکذب یالان دوزتماختان اتور تحریف لماختان اتور دیک گتنن سنن سوزدر و گلاسلار سماعون للکذب اما بو گلاسمخلار توتعه اتوندی یالان جرمختان اتوردی مسرنن دندرمختان اتوردی سنن سوزدر و سماعون لقوم آخرین لم یعتوک خب بلار گلاسلار نینیلر چی؟ اولار گلاسانلار ایدیلر چی؟ casusdular. Ayrı bir dəstiyə, ayrı bir qovma ki, o qovm sənin yanıva gəlməyiblər. Yəni, bunlar sənin sözlərini eşidirlər. Casus olurlar onlara ki, sənin yanıva gəlməyiblər və istirlər sənin sözlərini aparalar onlara. Yuharrifun el-kəlimə təğyir verirlər sənin sözlərini, yəni, bir istilah Allah sözləri ki, sənin ağzından xaric olur, sənin holqumundan xaric olur, onları təğyir verirlər min bə'də məvadiə, öz cayqahından. Xob, yəqulunə, onlar deyirlər, en utitum hada, əgər bu mətləb sizə verildi, yəni əgər mətləbi ki, Peyğəmbər dedi, mutabiqi sizin meylüzüdü, fəxuduh. پس تو تو نونه، قبول الی نونه. و الم تعتوه و اگر سیزه ورلمده یعنی اوی چی سیزو مد دو نظر زودی او اولماده حضرت او سوزو چی سیز بیانسوز اون آزنا جاری الامده فحذرو اوزا اولون اونان و من یرد الله فتنته و هر کسی استسه الله رسوا الیه عذاب الیه فلن تملک له من الله شیئا. پس هش ایشی الیه مسن اونا انجام برسن سن، یعنی اللهن قهرنن مقابلنده هش بیر ایش جورن مسن اگر او اراده الیه چی بیرین رسوا الیه. اولائک الذین اولار دلار چی لم یرد الله استمیبت الله ان یطهر قلوبهم چی پاچ الیه قلبلره به واسطه الیه و ایشلره الله اراده لمیبتی چی اولارن قلبلرن پاک الیه اولارن آخر آقبتدره نجورده لهم فی الدنیا خزیون اولارتون دنیا دا خارخ بار و لهم فی الاخره و اولارتون آخرت ده عذابون عظیم به بیر عذاب بار. اما با آز فرصتمز ده نیچه دانه پیام محضر روزه ارزی لیدم بو پیاملاره بو دستداری چی محضر روزه ارز اولونور تفسیر نورون اتومنجی جلدنین 92 صفحسنده کاملین مطالعه بویرا بیلرسوز. اول درسی چی با آیدن آلا بیلوخ بوده عزیزلر الله پیغمبرلری جمراهلارا نسبت همیشه الى دل سوزمشلار. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ده گمجین اولورده وقتی بیری دوز یولی انتخاب الامردی جدیرده özün سالرده زلالته جدیرده الى یولارا چی نظرنه خوشبخلقه اولار داده در حالی چی بدبختلقه او یول داده. İkinci peyam budur ki, iman o dair ki, biz elə dildə fəqət deyək. Bəli, bu da elə izhar imandır, amma izhar imandır. İman gərək pəziriş qəlbi ilə həmrəh ola. Ürək də qəbul eləyə baqan Allah. Əgər ürək qəbul eləyə Allah, məadə peyğəmbərləri qətən tabə olacaq. Üçüncü peyam budur ki, hamımız gərək الله اوامرنن مقابلنده تسلیم اولاخ، تسلیم محض اولاخ، بنده اولاخ. قدم دیردله بنده ی حلقه به گوش، الله نه امر لیبتی دیخ باش استه، هر ذاتتان نهی لیبتی دالستان جت میاخ. نه این چه خدای ناکرده آیده ده اخدوخ، اجر الله احکام بیزیم سویدوغموزونان مطابق اولده اونه توتاخ، اما بیز سویدوغموز اولمیه الله احکامی اونه معتل الیخ رها الیخ. بیز جره تابع محس اوامر الهی الله. و آخر منز پیام بوده چی؟ آیده بویرده یسارعون فی الکفر بیر تعداد کفر و نفاقدا شتاب الیلر. دشمنلر گلت یللارنده بجر سرعت آلالر عجله الیلر. بیدانه بیز سوز برده مطرح olur. Və hamımıza bir tələngordu, o da budur ki, müsəlmanlar niyə gərək həq yolunda bir-birlərindən sibqət almayələr və Allah əhkamının əncamında, nəuzu billah, süslüq eləyələr. İnşallah ki, biz cüzvi o dəstə müsəlmanlar olaq ki, Allah əvamirinə sürətlə itaət eləyənlərdən olaq.
سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.
سماعون تخقلاسانلار للكذب يالان اتندلر و يهوديلر تخقلاسانلاردان دلار چي استيلر o qulaqasmaqla yalan cürriyələr o sözlərdən ki, Həzrət-i Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm ağzına cari eləyir. Pəs Yahudun xəsisələrindən biri budur ki, yalan cürriyəndilər. İkinci xəsisələri əkkalunə lissuhd. Çoxlu haram mal yillər. Əkkal, əklidən, yemaqdan. Suhtu da, tibqi rivayat, rişvə və o hədiyələrdir ki, insan verər birinə ta işin o nəfər əncam verə. Suht, lügətdə də yəni həlakət. Ya uzadı ki, mucib həlakət olar. Pəs suht, yəni rişvə, çox pisti kəlam Həzrat Məsumin əleyhəmussalam da. İkinci xəsisəsi bəs yəhuduların bu oldu ki, onlar çoxlu haram mal yiyirlər. Fəin, pəs əgər cauqə, sənin yanıva gəldilər. Nədən ötür? Davərlik üçün. Gəldilər ki, ya Rəsulallah, bu işimizi sən davərlik elə. Həmon dastan içi geçən cələsə məhzərlərüzə ərz elədim dər muridi. O iki xanım ağay içi zinay muhsinə eləmişdilər. Xanımın ağası var idi və ağanın da xanımısı var idi. Bə in vücud, mütəəssifanə, əməl münafiə iffət əncam vermişdilər. Gəlillə sənin yanıva davərlik eləyəsən. Fəhkum bəynəhum. Pəs ya, davərlik elə onların arasında, əv əriz ənhum. Ya üz döndər onlardan, yəni sən muxtarsan, eləyə biləsən davərlik eləyəsən onların arasında və ya xeyr. Və in və əgər tu'riz ənhum, üz döndərəsən onlardan, fələyə zurruke şeyə. Pəs heç ziyani sənə yetişməyəcək. Həras eləmə ya Rəsulallah. Amma əgər indistisən, qəzavət eləyəsən, davərlik eləyəsən ya Rəsulallah. Və in həkəmtə. Və əgər davərlik elədün, fəhkum bəynəhum. Pəs davərlik elə. Onların arasında bilqist, ədlinə, qistinə, ədalətinə. Niyə ki? İnnəlləhə. همانا الله يحب المقسطين سویر دادگرلری عدالت گسترلری عدالت یایانناری الله بجور افرادی سویر اما آیه گرخوش آیه گرخوش یهودیلره دیر چی الى بو توراتی چی سیزون اختیاروزدا واردی مشکلاتوزون حل اتون شایستهجلقی واردی Elə bu hökm, yəni səngisar hökmi sizin öz kitabınızda da gəlibdir da, Toratda. Və siz gərək tabə olasınız ona. Eşidək bu ayı 43-ün tilavət.
Əuzu billahi minəş şeytanir racim. Və keyfə yuhakkimunəkə və indəhumut. التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين
وكيف ونجا يحكمونك سنة دابرغا قبول لليلر وعندهم التوراة Və onların yanlarında Tovrat vardı. Yəni, orada da elə bu hökmü ki, sən buyurdun bilələrinə, orada da elə var. Fiha ondadır hökmullah, Allahın hökmü. Thumma, sonra yətəvəlləvnə, iraz eləyirlər. Min bə'də zalik. Min bə'də zalik, yəni bu ki, bəd az o. Yəni, bəd az bu ki, sən davərqə qəbul elədilər. Və səndə nəzərivi ki, Allah nəzəridir bəyan elədün, niyə iraz eləyirlər da? Və ma ulaikə bilmüminin və onlar mümin deyillər. İcazə buyurun, bu ayənin muridində bir dana mühim nöqtə məhzərlərizə təfsiri, nuri, cənab-ı ayı qiraətindən ərz eləyim. O da budur ki, əzizlər, İman əlamətlərindən biri elə bu ayədə gəlib. Nə mənədi? O da budur ki, insan əgər gördü Allah qəvaninin müqabilində, Allah'ın sözləri ki, kəlamullahda və istilah vardı, insan gördü o qəvanini ilahının müqabilində doğdan doğrusu təslimdi, elə o özü əlamət iman o fərdidi. Amma görsə əgər, nəuzu billah, Allahın qəvanininin müqabilində boyun əymir, ürəyinə bir istilah sıxışmır ki, əncam verə, Allah hökmün bilsin ki, imanı zəifdir. Amma ayı 44. Ayı 44-də Xudavəndə Mütəal buyurur ki, Tevrat kitabı ki, mənim tərəfimləndi, bu elə qəzavət üçün peyğəmbərləri ki, vədə Həzrəti Musa aleyhissalam gəlmişdilə ta Həzrəti İsa aleyhissalam, elə onların hamısının mərcə kitabıydı bəray qəzavət. Eşidax ayı 44-ün tilavət.
İnnə التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
إنا همانا بيز أنزلنا التوراة نازل لدوخ توراته. خب توراته نوار. فیها اوندا هدن و نورون. هدایت وار و نور وار. نجه اشخلخ نور منشعه و منبعه بیر چراخ انسان گران نختان گتارار و یول جرسه در تورات دیله از زمانونده بلیده. یحکمو حکملیلر بها اونان النبیون پیغمبرلر او پیغمبرلر چی میدیلر نه جرودیلر نه روحیه‌لر واردی الذین اسلمو تسلیم اللهن فرمانی دیلر خب او پیغمبرلر توراتدان استفاده لیردیلر ندن اتون للذین هادو بر طبق او یهوده حکم لیردیلر و ربانیون رب کلمه سنند ربانیون دا جمع ربانی دی ربانی یعنی فقیهلر یهودون بیه عالملره دانشمندان الهی به اصطلاح ربانیون دا یعنی دانشمندان الهی ده والاحبارو احبار دا هبردنده احبار جمع هبرده هبرده او دانشمندلره دیلیر چی ربانیلردن درجه لره بیر درجه اشاده بمستحفظو من کتاب الله چی اولارا تابشیرلیبدی الى ربانیلر و احبار اولار دا الى طبقی اللهن کتابی داورق الیردیلر یعنی بر طبق تورات و کانو علیه شهدا و اونا جواهی دیلر یعنی نه تنها پیغمبرلری چی الله متعال فرمانن مقابلنده تسلیمی دیلر توراتن احکامنن استفاده لیردیلر مردمن حل و فصل اموراتنا ربانیون و احبار دا الى بو ایشی جرور دیلر ادامه ده الله متعال بلا بویرور چی مردمون سوزلرنن اشلرنن قخما و بو قخماخ باعث اولماسن چی سن الله احکامون اجرا الامیسن بویرور چی فلا تخشب الناس پس قخمیون مردمنن وخشونه منن گرخون ولا تشترو به آیاتی و ساتمیون منم آیاتمه توراتن احکامن سمنن قلیلا آزبیر بهایه آزبیر قیمته گخمیون مردمنن الله احکامن اجرا الیون ادامده ده بیر تهدیدآمیز سوز خداوند متعال بویرور و او دا بده و من لم یحکم و هرچس حکم لمیه به ما طبق اوی چی انزل الله نازل لیبت الله خب اولار ندر آدم دلار فاولائکه هم الکافرون پس اولار دلا همانا کافر دوت دانا پیام بو آیی مبارکدن محضر روزه ارزه لیرم چی هر دوت پیام تفسیر نورون 3-cü cildinin 98-ci səfəsində müfəssəltər gəlibdi, hürmətli Quran söyən mütədəyyin eşidənlərimiz eləyə bilərlər, o adresə müraciə buyuralar. Əvvəl 1-ci pəyam budur ki, ümmətlərin alimləri, çi yəhud ola, çi nəsara ola və çi müsəlmanların alimləri ola, bunlar məsul icray əhkam ilahidirlər, مردمین آراسندا و مسئله ولایت فقیه ریشه‌سی بتون ادیاندا وار و بو مطلب یحکم به نبیونان استخراج اولا بلیر ایچی منزی پیام بوده چی؟ سلسله مراتب جره مراعات اولا انبیا سورا ربانیون سورا احبار و خبرالر و ایچی منزی پیام بوده چی؟ قضاوت درده صراحت جرأت و قاطعیت لازم دی و نبایستی بیر گاز تحت تأثیر جو سازدخلار و تهدید در قرار تاپا آیه بویرده چی؟ فلا تخشون ناس بخشونه الله بویرون من ننگو خون نمردم نن و آخر منزی پیام بوده چی؟ آسمانی قانونار اولا اولا یعنی قرآن کریمین اللهان ددخلاره بیزیم ایتیمزده اولا اولا İnsan gedə şərq o qərb nizamlarının, qanunlarının dalısıcan, vaqiən bu küfrdi. Və bu mətləbdə və mən ləm yəhkum bəmə ənzələlləh fə ulaikə humul kafirundan istihraz olur. Bizim bu gözəllikdə Allah sözləri Qur'an-ı Kerimdə və rivayat məsumin aleyhimussalam mucuddi, vardı bular olan yerdə ayrı əhkami ki, زائیده تفکر افراد انسانلارده چی بولارن دا تفکرات دار ناقصدی داهی قرآن اولان یرده اولارن سوزدره و فیچرلره و قوانینلره بیزه ارزشی یخده و تون داهی قانون الهی وار او بیسیلرن همسن جرح گویاخ چنارا و اگر گویمیاخ چنارا بو نوعی کفرده جلن برنامه جان هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشیرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
بله مشکو تا دوندا برنامه دی بگوندا حضوروزا تقدم اولده عزیزه شدنلارمیز قرآنن آیلاری سورالاری هر انسان چون بیر درس دی بیر راه نما دی یول گسترن دی فقط کافی دی که قرآنن انی سلاخ قرآن ده قر قلق آیلارنده تا ارتق یشایشمز ده قرآنن برکت خیری نور ستسن الهی آمی یا رب العالمین. خب برنامه لر حضور زردبیل رادیو سنده دوام لانده اشارهای دل و دین اونوانلی برنامه لی لطفانه شدون حدودن اون داشت دقام مکرد
اشاره های دل و دین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا که حلاوت هستی و شیرینی جان و دل از یاد و ذکر نام مقدس اوست. سلام عرض می کنیم حضور شما شنوندگان مهربان و عزیز و ارجمند و سخن سنجان صاحب دل با برنامه اشاره های دل و دین در خدمت شما هستیم. از همراهی شما پیشاپیش سپاسگزاریم. می دانیم که یکی از با عظمت ترین و شگفت انگیز ترین معجزات پیامبر ما حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم معراج اوست. او که از مسجد الحرام به مسجد الاقصی ورود فرمود و به روایتی تا آنجا که صعود و عروج او به آن جای آسمان رسید که نزدیک سدره المنتهی است. معراج در لغت به معنای عروج و تعالی به سوی آسمان هاست و در اینجا عبور کردن یک شبه پیامبر اسلام از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی است که در قرآن مبین در سوره مبارکه نجم و اسراء به طور مشروع به آن اشاره شده است. هر که نهاد پا برون از تنگنای چند و چون، یک گام او بوده فزون از عرصه کون و مکان. آن شب که میزد از حرم بر مسجد الاقصی قدم، میراند تا ملک قدم یک را همت زیر آن. نی جان رهین ما و من، نی تن اسیر خانمان، می شد قرین جان و تن تا بارگاه ظلمنن. عبدالله ابن مسعود صحابی مشهور رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم بود که در زمان عثمان بیمار شد و در آن بیماری از دنیا رفت. عثمان به هنگام بیماری به عیادت او رفت و او را اندوهگین یافت. پرسید از چه ناراحتی؟ گفت از گناهانم. چه درخواستی داری؟ خواستار رحمت پروردگار خیشم. طبیب را دعوت کنم؟ طبیب بیمارم کرده است. عثمان گفت دستور بدهم از بیت المال به تو چیزی بدهند. ابن مسعود گفت آن روز که نیازمند بودم چیزی ندادی، امروز که نیازمند نیستم میخواهی به من چیزی عطا کنی؟ عثمان گفت این بخشش از آن دخترانت باشد. ابن مسعود گفت آنها هم نیازمند نیستند، چرا که به آنها گفتم سوره واقعه را در هر شب بخوانید و شنیدم که رسول خدا می فرماید کسی که سوره واقعه را در هر شب بخواند هرگز گرفتار تنگ دستی نمی شود. Thank you. قطعه شعر زیبایی میخوانیم از شاعر همین شهر و دیار خودمان اردبیل به نام برادر حاج صابر گرادآلو، جانباز بالای 70%. قبل از خواندن این غزل که در این حال رنگ و بوی جبهه‌های حق علیه باطل را هم دارد، برای سلامتی و تندرستی ایشان دعا می‌کنم. غزل الحق که بسیار زیباست. آن صورت سرخ تبازینت مرا کشته است، ای یار دیرین درد شیرینت مرا کشته است. در جبهه دیروزمان شبهای هر جمعه الله اکبر صوت یاسینت مرا کشته است. ای ماه بی سنگر سجودت در طریق القدس، محراب ابروی پر از چینت مرا کشته است. گل بوسگاه پیر ما بوده است، بازویت هم شانه هم بالای رویینت مرا کشته است. اینک لباس رزم دوشین را به من بسپار، بند حمایل گیوه پوتینت مرا کشته است. از واپس این گامت به جا آلاله ها روید، اجاز پوتین معبر مینت مرا کشته است. دیروز در گودال حلقت تیر باران شد، اینک کنین ترکش آجینت مرا کشته است. دیشب پلنگم خیزکی تا ماه راحت بود، حالا حضور پای چوبینت مرا کشته است. و ما از دیگر اعجاز نبوی، شهادت سنگریزه بر نبوت آن حضرت می باشد. از مولای متقیان علی علیه السلام نقل است که فرمود در دست پیغمبر ما سنگریزه تسبیح می کرد. او در روز غزوه حنین حجری برداشت و آن حجر به تسبیح و تحلیل در آمد. پس حجر را گفت پاره شو. حجر بر سه پاره شد و از هر پاره شنیده می شد غیر از آن سخن که از پاره دیگر شنیده می شد. روزی که با خصم دغا شد لطف او برهان نما، الزام حجت را حسا، تسبیح خان در دست ها. در کفش صفحه خان به لفظ فصیح، سنگ سیه در کف او صفحه سنج. جامی یادار این اعجاز نبوی، دل سیهان را شد از آن صفحه رنج. بغزم دمی که از گره آزاد می شود، سر تا سر تنم همه فریاد می شود. آرام نیست یک نفس جان آتشین، هر لحظه خاک گشته و برباد می شود. بنیاد زول از حد و اندازه شد، فزون رونق ببین هنوز هم ایجاد می شود. ای بس خراب خانه که هر دم خرابتر، وی بس سرا که دم به دم آباد می شود. کس نیست بس بگوید و پایان دهد به زول، درد از کجاست که این همه بیداد می شود. در حیرتم ز گردش این چرخ پر یزید، بیش از همه ز نام حسین یاد می شود. جایی که صدق خورد به دندان ریب شد، دانش فریب فرقه شیاد می شود. توبی به عشق که از دل خورشید شد عیان، هر کوه کن وگرنه نفرهاد می شود. از خان شاه هر که سخنور فزون خورد، بر مردمان غمزده جلاد. خب عزیزان، با تشکر از لطف و توجه شما برنامه را به پایان می‌بریم. خدا حافظ.
شروعی دل و دین و همین برنامه تقدیم اولدی اردبیل رادیو سنان حضورزا گرامی مخاطبلارمز هر یرده که باشدوز و بو شبکه اردبیل رادیو سنان انتخاب بیروف سوزی اول بیرون ماغتون هموزن دنیالار زمامنو سه شنبه گونه دی دیاینین دردنزی گونه و برنامه که حضورزا تقدیم اولی 33,129,450 شمارالرده همیشه کمی خدمت هستدی. و اما مولال موحدین حضرت امام علی علیه السلام و امامت دوران تاریخ نباش فراخ آره بیرگی سمارتونین در بگین تحلیل نشده شنه حجت الاسلام پایمینیانون صحبتلرنین دوامون دل تماس دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در پیرامون این موضوع صحبت می کردیم که در زمان زمامداری خلیفه سوم متاسفانه افرادی بر سر کار آمدن که فقط ملاک روی کار آمدن آنها این بود که اینها از طایفه بنی امیه هستند، از تیره بنی امیه هستند. کار به جایی رسید که عمرو عاص که خودش فرمانده فتح مصر بود از زمامداری مصر عزل شد و افراد دیگری به جای او از بنی امیه گمارده شدند و لذا عمرو عاص از مخالفان تند عثمان بود. عایشه هم انگامی که به دستور عثمان عطایش را قطع کردند به سختی بر عثمان میتاخت و توهین‌هایی را به عثمان روا می‌داشت. حتی نقل شده در یک شاهدی میگه در مسجد بودم که عثمان وارد شد و عایشه فریاد برآورد و عثمان را با مطالب و سخنان توهین آمیزی مورد خطاب قرار داد. حتی عایشه میگفت اگر نمازهای پنجگانه نبود، تو که به مسجد می آمدی مردم تو را می کشتند و از بین می بردند. عثمان در برابر عایشه آیه مربوط به زن حضرت نوح را تلاوت کرد و بر عایشه تطبیق کرد. گویا در این اواخر هر بار که عثمان برای نماز به مسجد می آمده، عایشه که خانه‌اش در همسایگی مسجد بوده، عثمان را مورد عتاب قرار می داد و به او توهین می کرد. به نقل از بلازوری، یک بار این اعتراض منجر به درگیری میان مخالفان و موافقان عایشه و عثمان شد و با کفش به جان هم افتادن. و جالب اینه که بلازوری مورخ می نویسد ذالک اول قتال وقع بین المسلمین بعد النبی، یعنی میخواد بگه که شما جنگ خوارج را اولین درگیری بین اصحاب پیغمبر ندانید که بین طرفداران امیرالمومنین و طرفداران طلحه و زبیر و عایشه روی داد، بلکه اولین قتال و درگیری و زد و خورد در مدینه رخ داد، اون هم از یک طرف افرادی که با عایشه بودند و مخالف عثمان بودند و عده‌ای از نمازگزارانی که با عثمان نماز می‌خواندند. اینها با پراندن کفش و سنگ و چوب و سایر اشیای دیگر به یک دیگر به زد و خورد پرداختند. می‌خوام بگیم که عایشه خلاصه یکی از مخالفین سرسخت خلیفه سوم بود، گرچه بعد از کشته شدن ایشون او برای اینکه به مطامع سیاسی خودش برسه و دید در حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام از نظر قدرت و سیاست و جایگاه‌های دیگر اجتماعی کنار گذاشته شده و به او توجه نمیشه، با طلحه و زبیر هم داستان شد و عداوت و دشمنی خودش را نسبت به خلیفه چهارم و امیرالمومنین علی علیه السلام ابراز کرد و به ظهور رسوند. ساکنان اصلی مدینه باید توجه داشته باشیم که انصار بودند. اونها با قریش موافقتی نداشتند و خطای نخستین اونها در سقیفه معلول همین برخورد اونها با قریش بود. در ماجرای قتل عثمان که عثمان محبوب قریش بود، بسیاری از انصار در شمار مخالفان عثمان بودند. برخی هم ساکت بودند، اگر مستقیم هم دخالت نداشتند سکوت کردند. برخی خلاصه ساکت بودند، برخی هم دخالت نکردند و اندکی